en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hogsmark, og mitt mål større åpenhet. Velkommen, Nils Christian Gehl Meiden.
Tusen takk. Så fint uttalt navnet.
Takk. Du forfatter og skribent. Du kjent for dine portrettintervjuer, og du har skrevet bøker om mange ulike temaer. Denne gangen har du valgt å fordype deg i norske menns dalende sædkvalitet. Og den boken
ikke bare,
heter...
Ikke bare norske menn, faktisk. Nei, menn over nesten hele verden.
Ok, ja. Flott. Boken den heter Spermagedon, forplantningsevnen i fritt fall. Og da lurer jeg først på, hva var det som gjorde at du fikk ideen til denne boken?
Ja, ideen har jeg egentlig hatt lenge, fordi som du sa, jeg har skrevet om forskjellige fenomener. Egentlig har jeg, denne Spermagedon er den sjette boken i en rad av faktabøker, som utgitt på Cappelen Damm. Den første het Sannheten på bordet, og handler om maten vi spiser. Og der var jeg innom infertilitet og fallende sædkvalitet, og så skrev jeg en bok som heter Sannheten i glasset, om alt vi drikker. Og der var jeg innom, det var ikke noen hovedsak, men jeg var innom fallende forplantningsevne og fertilitet der også. Og det samme var jeg i kokeboken Sunnheten på bordet, som skulle være den positive løsningen etter disse to kritiske bøkene. Og så skrev jeg en kritisk bok om legemidler som heter Pillebefinnende, hvor jeg også var innom avtagende sædkvalitet og hormonforstyrrende stoffer og sånt noe. Og den femte av disse faktabøkene var jo en hyggelig bok som het 50 fordeler med å passere 50, hvor jeg også var innom fallende testosteron, at det faller litt fortere enn naturlig, og også fallende fertilitet. Så jeg har vært innom tematikken i fem faktabøker, og fikk av den grunn lyst til å lage en egen bok om det, for å finne ut mer om det.
Og da lurer jeg veldig på hvordan det egentlig står til med sædkvaliteten, og da sier jeg norske menn, men det jo, vi kan godt si generelt.
De norske allerede i 2006, lenge var det sånn at de danske mennene hadde dårlig sædkvalitet i Europa, men det ser ut til at norske menn overtok pallen, altså de norske menn har fra 2006 hatt den dårligste sædkvaliteten i Europa. Hver femte nordmann hadde da mindre enn 20 millioner sædceller per milliliter, som det heter. Det høres jo innmari mye ut, men den gang, fra 1999 til 2010, så regnet Verdens helseorganisasjon 20 millioner sædceller per milliliter som et minimum for å kunne ha alminnelig fertilitet og kunne få barn for en mann. Det virker jo innmari rart at man skal ha så mange, men det viser at de fleste av disse millionene ikke har som mål å komme frem antagelig. Man tror at de nok, man antar forskere at de skal neutralisere det syremiljøet som i vagina og sånt, men ja. Det enighet om, ser det ut til, i mange meta-analyser gjennom mange år. Den første ble egentlig fremlagt i 1974, og påviste da at det hadde vært en halvering fra 1955 til 1972. Kom en stor dansk meta-analyse som tok opp i seg over, gjennomgikk over 60 foreliggende studier. De sa at det hadde foregått mer enn en halvering fra 1938 og frem til 1992. Og så kom kanskje den store meta-analysen, den største som gjennomført, ble presentert i juli i 2017 av en forsker som heter Hagai Levine. Han var ikke alene om det, men over dagen, men den gjennomgikk 185 studier i 50 land, og man konstaterte at fra 1973 til 2011 så hadde sædkonsentrasjonen blant menn i den vestlige verden, inkludert Australia og New Zealand, falt med over 50%, og samlet sædmengde hadde falt med nesten 60% på 38 år. Og det ble regnet som et dramatisk funn. og studien, metaanalysen, fikk veldig god omtale fordi man hadde utelukket alle prøver som var fra menn som gikk til fertilitetsbehandling. Det jo fristende for forskere å undersøke sæd fra slike menn, siden den allerede foreligger på klinikkene. Det hadde man utelukket I denne metaanalysen. Man hadde også utelukket alle studier som sammenlignet sæden fra menn I ulike aldersgrupper. Så det var mange sånne kriterier som var innfylt kvalitetsmessig. Mange av de som hadde tvilt på om det var fallende sædkvalitet, tvilte ikke lenger etter at denne studien ble fremlagt, og den fikk også førstesider I mange av verdens aviser for sin grundighet. Konklusjonen var at fallet hovedsakelig skjedde I en vestlig land. Men også året før ble det fremlagt en stor metaanalyse som påviste det største fallet I Afrika. Av alle kontinenter. Så det ser ut til at det stor enighet om hva som skjer, at mannlig fertilitet avtagende over store deler av verden. Man ikke fullt så enige. Det spennende altså hva som årsaken til dette. Der man ikke enige, men det gjort veldig mye mer forskning på det enn jeg var klar over da jeg begynte å skrive boken. Veldig mye mer.
Og du beskriver jo arbeidet med denne boken nesten som du I en krim, hvor du leter etter en ukjent gjerningsmann,
skriver du. Ja, det har vært et spennende arbeid, det at man ikke vet svaret. Jeg vet det fortsatt ikke, jeg. På en måte heldigvis, jeg er jo ikke utdannet forsker heller, jeg utdannet statsviter, jeg jo ikke formelt utdannet biolog, eller biologisk forsker, eller fertilitetsforsker, Jeg leser og studier og bringer videre den kunnskapen som andre har etablert. Men, som du sier, det har vært innmari spennende detektivmoment, nesten minnet litt om den krimhistorien til Agatha Christie som heter Mordet på Orientekspressen, hvor jo det oppfylles. Det viser seg at alle som på det toget har stukket en kniv i den avdøde. Det også min følelse at det veldig mange skyldige, det veldig mange ulike sider ved det moderne livet som virker I samme retning. Og mange av disse overlappende, man vet, det enighet om at overvekt og fedme, både blant kvinner og menn, nedsetter forplantningsevnen. Men mennesker som overvektige eller har fedme, de har også en annen livsstil, de beveger seg gjerne mindre. De har mennene som fete eller overvektige, de har tykkere lår med den følge at skrotum, som den legemsdelen som kalles, hvor sæden oppbevares, blir varmere, og det enighet om at oppvarming uheldig. Derfor har man uheldig utslag med bastu og feber og lange sykkelturer og varme I bilsetten og sånn. Dette eksempel på sånne forhold som faller sammen med at man har fedme eller overvekt. Pluss at mange av de hormonforstyrrende stoffene som finnes I ulike miljøgifter og I sprøytemidler, ser ut til å påvirke rett og slett energiomsetningen I kroppen og stoffskiftet og også tarmfloraen, som også virker vektøkende uavhengig av næringsinntaket. Forskning.no hadde en artikkel I 2016 på trykk, som Ingrid Spilde hadde skrevet, hvor det reiste spørsmålet om nordmenn spiser mer enn før, siden 7 av 10 nå overvektige. Og det konstateres at det motsatte har skjedd, at kaloriinntaket blant nordmenn har vært jevnt avtagende helt siden 1980. Det strider jo veldig med våre forestillinger om hva som utløser overvekt. Vi tror ganske sikkert at det økt kaloriinntak og mindre fysisk aktivitet. Så det jeg synes over tid at det har vært spennende å se, altså mobiltelefoner og stråling, det enighet å se. Det ikke enighet på feltet, men mange studier har vist at det uheldig å ha mobiltelefonen I lommen, det uheldig å snakke mye I telefonen, det uheldig å ha trådløse nettverk på hele tiden, enten du har PC-en I fanget eller ikke. Men fallet I sædkvalitet begynte altså flere tiår før mobilene og de trådløse nettverkene fantes. Før så mange tatoverte seg, tatoveringer har også vist seg, altså tatoveringsblekket har også vist seg innholdet kjemikalier som kan ha en uheldig effekt.
Og den uheldige effekten som du beskriver, det hormonforstyrrende effekt primært, man tenker seg?
Det I alle fall det også.
For nå tenker jeg de ulike
Ja, det
miljøfaktorene eller kjemikaliene, og det det på en måte det man
ja,
tenker på?
Ja, det er i høyeste grad det også, og noe av det som virkelig styrker teorien om at hormonforstyrrende stoffer har noe med saken å gjøre, at dette, det er ikke bare mennesker som blir berørt. Allerede på 90-tallet oppdaget man at hannfisk i britiske lavlandselver hadde begynt å utvikle egg, og det skal jo ikke hannfisk gjøre. De så tydelige tegn til feminisering i proteininnholdet i fiskene. Det skjer en tydelig feminisering av ikke bare mennesker, men også av fisk og vannlevende organismer, av amfiber. Man har registrert at penisen hos oter krymper. Man har sett hos enkelte forurensede områder at testiklene hos oter er helt borte. Da er jo utsiktene til å få barn veldig redusert, og det gjelder mange pattedyr. Det gjelder også insekter, hvor man ser at den mest brukte sprøytemiddelgruppen mot insekter i verden, som heter neonicotinoider, kan redusere sædkvaliteten hos bier med 40%. Dette viser jo at hormonene blir forstyrret, og ganske entydig skjer det en feminisering av hannorganismer i retning av at de blir mer kvinnelige, at de taper eller får redusert sitt testosteron og får økt sitt østrogen. Man måler det hos de fleste dyrarter, i hvert fall hos pattedyr, med det de kaller anogenital avstand. Jeg kjente ikke til det før jeg begynte å skrive boken. Det er altså avstanden mellom rektum og skrotum. Når den krymper, så gjenspeiler det en tydelig feminisering hos hannlevende organismer. Og også når hannpattedyr utvikler bryster, som 6 av 10 gutter i Danmark nå gjør, så regnes det som et tydelig eksempel på feminisering. Og det finnes anslag fra USA som tilsier at 6,5 millioner amerikanere nå har uklar kjønnsidentitet. Kanskje på grunn av en slik feminisering. Det er i forurensede deler av verden, særlig i arktisk strøk, så fødes det vesentlig flere jenter enn gutter. I en gren på Grønland fødes det ikke, er det ikke blitt født guttebarn på lang tid. Alt dette kan tyde på at det er hormonforstyrrende stoffer som finnes andre steder, altså også i vannet, i avløpene i elvene. Det er en tydelig tendens at vi dessverre kan se ut til å ta med oss dyreriket også. Hadde det bare vært menneskene som mistet sin forplantningsevne, ville kunne nesten lignet et elegant punktum for arten. Men, og det har jeg merket når jeg snakker med folk, for det gjør jeg jo langt. Jeg er under arbeidet, jeg har jobbet i halvannet år med dette, og de lurer på hva jeg skriver om. Jeg skriver om at sædkvaliteten blant mennesker faller veldig fort, og at 1 av 5 par i Norge er ufrivillig barnløse, og at minst 1 av 6 par i Europa er ufrivillig barnløse, og de fleste sier, oi, så fint, så flott, da slipper vi det der med overvåkning, og det er bra at det blir færre av oss, det er jo så mange, vi er jo alt for mange, særlig sånn som vi lever, og kanskje blir det til og med mindre kø, og litt bedre og lettere å parkere bilen og sånt da. Og da sier jeg, og det skjønner jeg godt, altså vi er opplært, vi lærte på skolen hvor viktig det var å bruke prevensjon og forhindre at man fikk barn. Vi har hørt at verden kommer til å eksplodere, at det kommer til å bli 12 milliarder i 2050 og sånn da. Så jeg skjønner at folk ser på dette som en god nyhet. Men da tror jeg ikke det har fått med seg 2 ting. Det ene er at menn med nedsatt sædkvalitet er veldig mye mer utsatt for å få nedsatt levetid, for å få mange ulike kroniske sykdommer, såsom kreft og hjerte-karsykdommer, og ha en 20-doblet risiko for å få testikkelkreft og misdannelse, sånn som kryptorkisme og hypospadi. Så det er veldig mye mer. Det å ha nedsatt sædkvalitet handler om veldig mye mer enn redusert sjanse for å få barn. Det tror jeg ikke folk vet om. Sæden avspeiler den øvrige helsen. Og man bruker jo også sæden, og sædvæsken inngår veldig i mange studier som en indikator. Hvis det er, man vet for eksempel at folk, menn med nedsatt sædkvalitet, har mer aluminium i sædvæsken enn andre menn. Det er en indikasjon på at aluminium kanskje kan ha med saken å gjøre. Man ser ofte på hva de har og ikke har i sædvæsken. Sædcellen utgjør bare 1% av sædvæsken.
Men da må jeg si, når jeg har lest gjennom boken din, at det finnes nesten ikke den ting man ikke kan på en måte finne som på en måte er forskjell.
Rentenivået, det var det ikke.
kanskje unntatt det. Nei, men det nesten, hvis du
ser poenget mitt.
Og da tenkte jeg at, kan ikke du bare raskt gå gjennom det du har undersøkt som kan påvirke?
De henger jo litt altså de henger jo litt sammen nå. For eksempel finnes det en studie fra Harvard i 2015 som viste at menn som hovedsakelig spiser økologisk mat kan oppleve å doble sitt antall sædceller. Det er jo et positivt funn. Altså det av de oppløftene, det går altså an å snu ved å spise økologisk. Og det litt tankevekkende, men det betyr jo ikke at det handler om sprøytemiddelrester nødvendigvis. Det gjør det nok. Det mye som tyder på at sprøytemiddelrester ikke virker gunstig inn på sæden, og verker på svømmeferdigheten, eller evnen til å trenge inn egg, eller mengden, eller det mange forskjellige kvaliteter. Det å svømme jo en grunnleggende kvalitet, antagelig. De skal jo svømme 18 centimeter, og de skal svømme 1000 ganger sin, det betyr at de skal svømme 1000 ganger sin egen kroppslengde. Det jo som om du og jeg skulle ta altså svømmeknappen nesten 10 ganger på rad. Jeg 1,90 høy, det tidsvar 1900 meter. Jeg skulle altså ta svømmeknappen nesten 10 ganger på rad første gang jeg prøver å svømme, så det en veldig prestasjon de skal gjøre, i hvert fall de som når frem, og så komme inn i egget. Men det man vet at mange spøttemidler har en uheldig effekt. Men man vet også at det mye mer kadmium, altså 50%, opp til 50% mer kadmium i konvensjonell mat enn i økologisk, sannsynligvis på grunn av fosforet som brukes i kunstgjødsel. Man vet også at det ofte mindre C-vitamin i konvensjonelle matvarer, og man helt sikker på at C-vitamin mottrykker det som kalles oksidativt stress i kroppen, som en sentral årsak, muligens hovedårsak til fallende sædkvalitet. Så det mye mer enn bare sprøytemidler med økologisk mat. Også et underveis, så tenker jeg, hvis man snakker om hestevedløp her, så det noen sånne dark horses, altså en uventet hest seiler opp som en mulig vinner. Og aluminium, skjønte jeg nok så sent i prosessen, at en sånn kanskje undervurdert faktor. Man vet at hvis man anbringer aluminium i jord, så reduserer plantenes vekst med 30%. Det jo en indikasjon. Man vet dette med aluminium i sædvæsken betyr som oftest færre sædceller. Og en annen sånn dark horse i boken dette som heter mykotoksiner, eller muggsoppgifter. Jeg nevnte at i 2016 ble det fremlagt en studie som konstaterte at fallet i sædkvalitet var sterkest i Afrika. De fleste studiene som inngikk i den meta-analysen var fra Nigeria og den tropiske delen av Afrika. Og den delen av Afrika kalles ofte blant forskere for infertilitetsbeltet. Opp til 35% av mennene som bor der ikke i stand til å få barn på grunn av nedsatt sædkvalitet. Og de bruker ikke så mye mobiltelefoner og sprøytemidler og så mye kunstgjødsel og aluminium. Ikke sant? Det har vært interessant på den måten. Det de har mye av fuktighet og muggsoppgift, fordi muggsoppgift trives som regel med fuktighet. Og derfor tenker jeg at det ordentlig spennende å vite at nesten alt konvensjonelt korn i Norge og i andre land nå ser ut til å inneholde muggsoppgifter, såsom don, som har mest uheldig effekt på sædkvalitet av alle muggsoppgiftene. Så det og som økologisk mat har mye mindre av. Det ble fastslått i Norge av Aksel Bernhoft allerede i 2003. Men jeg synes i hvert fall det har vært et ordentlig spennende puslespill, og jeg har ikke noen fasitsvar, men det tyder i hvert fall på altså, det en forsker som refereres mer i boken enn noen andre. Han heter professor Richard Sharp. Han har brukt veldig mye av livet sitt på å forske i dette. Og han blir spurt om hva det hele kan skyldes. Og han sier at det handler nok i alle fall om det vi spiser. Og så handler det om livsstil. Og så handler det om legemidler. Og så handler det om miljøgifter. Det nok en ganske god oppsummering av de mest sannsynlige forklaringene. De tar jo opp i seg så mye annet. Livsstil jo omfattende på den måten at det handler om inaktivitet. Det handler kanskje også om søvnmangel, som man vet uheldig. Det handler jo til en viss grad om overvekt og fedme. Det handler om maten. Hvis du inkluderer det de drikker, så det helt åpenbart muligens en hovedforklaring som tar opp i seg mange av miljøgiftene også. Og du kan si, de tidligere faktabøkene hadde jo handlet om mat, drikke, legemidler og aldring. Alder også en komponent. det er jo ikke bare fallende sædkvalitet som gjør at vi får mindre barn, det er også at vi utsetter å få barn, vi får barn senere enn tidligere, og det bor stadig flere av oss i byer, og det vet man at folk i byer får mindre barn enn folk på landet, altså barn trengs i mindre grad i byer, på landet trengte man barn på gården i gamle dager, i byen trengs ikke barn på samme måten, så det andre faktorer med i bildet. Men når Erna i nyttårstalen oppfordrer nordmenn til å få flere barn, som mange statsledere gjør, de har litt panikk, mange statsledere, for de ser at det går veldig fort feil vei. Altså, i Japan er det helt, altså statsminister Abe har jo konstatert at de har nasjonal krise. Det har ikke blitt født så få japanere på 120 år. I Tyskland var jo Merkel helt tydelig på at de ville ta imot 1 million syrere på grunn av sterkt fallende forplantnings, i hvert fall fallende fertilitetsrate forhold til et nøytralt uttrykk. Og sånn er det i mange land, men man tror, velger å tro, og man håper kanskje også at det bare skal litt bedre støtteordninger og litt bedre svangerskapspermisjoner og sånt noe til for å snu det hele. I Sør-Korea har de prøvd det. Der har de brukt $131 milliarder, er det vel, de siste 13 årene for å få opp fertilitetsraten, uten at det later til å funke, fordi de satte bunnrekord i fjor med en fertilitetsrate på 0,95. Man må ha 2,1 for å opprettholde befolkningen. Så det er et virker som om folk ikke har fått med seg egentlig at, som det stod i Lancet i fjor, at nesten halvparten av verdens land må ha en fertilitetsrate som gjør at befolkningene vil forsvinne hvis det fortsetter.
Av alt det du har undersøkt av mulige forklaringer, så har jeg tenkt på at vi er jo bare et stakkars individ på denne kloden som på en måte lever i et miljø. Vi kan jo ikke bestemme oss for å endre. Det ville blitt veldig, veldig vanskelig da, hvis vi skulle forsøkt å leve fryktelig riktig og legge bort mobilen og PC-en og leve et helt annerledes liv.
Ja.
Så jeg har bare tenkt på av de faktorene som du selvfølgelig ikke helt vet akkurat hva som den store synderen, men det da noe som lettere å endre på enn noe annet?
Å endre kosthold jo selvfølgelig vanskelig i seg selv, men det ser ut til at mye kan gjøres ved å bevege seg mer. Altså gå en tur minst en halvtime hver dag. Det ser ut som det studier som tyder på at det blant de tingene som virkelig kan hjelpe. Mange målinger har vist det. Kan være lurt kanskje å droppe akkurat sykling hvis du har problemer, fordi det av de aktivitetene som varmer opp den legemestelen. Og så det mange studier som har vist at et større inntak av C-vitaminer, D-vitaminer og en del av B-vitaminene virker gunstig. Særlig zink og selen blant mineralene. Mye tyder på at det viktig. Det enighet om at det mindre og mindre av nettopp de mineralene og vitaminene i stadig flere moderne matvarer. Det et viktig spor. Mange studier viser at økologisk mat gjør en forskjell. Det kan være lurt å droppe fete meieriprodukter, særlig når det gjelder meieriprodukter. Grunnen til det at det regnes med hovedsiden til østrogener i vestlige menneskers kosthold er fra kuene. Kuene vi spiser i form av melk og ost og is og alt sammen. Og det skyldes jo til minst at man innenfor industrilandbruket melker kuene også når de drektige. Når kuene drektige i siste del av svangerskapet hos kuer, så vet man at østrogenene inneholdet 33 ganger høyere enn når kuene ikke drektige. I gamle kulturer så drakk man aldri melk fra gravide kuer, så sånn, av den, man vet ikke om det var av den grunnen, men man gjorde det ikke, men innenfor industrilandbruket så det ingen som, da tapper man på uansett, og da heller kalven på tørrmelk for å få mest mulig ut av kua. Så det sånne krefter som virker inn, man vet at prosessert kjøtt, virker veldig, det stor enighet om det. Men folk vet ikke om det. Folk vet ikke at pølser og hamburgere og is og ost kan virke uheldig. Så hvis jeg optimist på den måten, hvis folk får vite om en del av disse tingene, hvis folk får informasjon, så vil mange, ikke alle, men mange vil, i alle fall de som har veldig lyst på barn, få en mulighet til å prøve de mulighetene som finnes. Så heldigvis det et ganske stort kapittel i boken som heter «Hva kan vi gjøre?». Og mange blir også hjulpet av fertilitetsbehandling, altså særlig ved assistert befruktning. Men det ser ut til å være enighet om at ikke det kan hjelpe alle, fordi de fleste blir hjulpet på den måten etter 5 år. Men en del får ikke hjelp etter 5 år heller, så det kan ikke hjelpe alle, og man vet at det særlig kvinnen som bærer påkjenningen ved assistert befruktning. Man vet også at det kostbart, så, og for kostbart til å kunne brukes i de delene av verden som mindre økonomisk velstilt enn vi i Vesten. Og unge menn over hele verden fryser nå ned sæden sin. De leser om dette avisen, eller føler de vil sikre seg muligheten til å få barn om 20-30 år, og fryser ned med månedsleie på store laboratorier. På en måte er det jo litt falske løsninger å satse på nedfrysing og assistert befruktning, og ikke gå for det som gjør om på de tingene som man vet at vil hjelpe. Men jeg har jo ikke noen fasitsvar. Det forskes jo også på. Det kanskje det mest deprimerende, det jeg har med helt i siste kapittel av boken, som det spørsmålet om dette kan være menneskehetens punktum. Noen mener jo det. Jeg tror egentlig ikke. Jeg tror noen vil ha nok sent til å kunne få barn av ulike grunner. Kanskje fordi de har en adferd som ikke er ute etter dem, eller de har gener som gjør det mulig. Men det forskes i hvert fall på. Med mus, å gjøre om hudceller hos mus til både eggceller og sædceller. Og de har fått til det. De er ganske nære ved å få til, og noen hevder at de har fått til å lage mus av hudceller. Og jeg vet ikke om det høres fint ut, eller om det høres ut som et en sånn uskrevet skrekk-scenariebok av Huxley, eller den boken som Orwell glemte å skrive. Altså det betyr jo at du kan lage barn med dine egne hudceller, lage barn med deg selv, eller at du kan formere deg med hudcellene som kanskje sitter igjen fra forrige som drakk av glasset foran deg på bordet. Jeg synes det virker som en ganske ubeskrivelig mareritt. Hvem skal forvalte disse hudcellene og den forplantningen? Men ja, så det man, jeg håper på mange måter at boken kan bidra til at noe gjøres før vi må formere oss med hudceller.
Ja, jeg enig i det. Jeg tenkte på, nå har man sett tilbake bakover i tid og sett at sædkvaliteten synker. Mm. Er det noe tegn på at den fortsatt er synkende eller dalende?
Ja. Ja, den siste store meta-analysen ble fjernlagt altså i juli 2017. Og så var det en studie i året etterpå som konstaterte at fallet fortsatte like fort som før, til og med fortere. Og at antallet mennesker som søker fertilitetsbehandling, det er også en indikasjon, øker fortere enn det noen gang har gjort. Så det mange tegn som tyder på at det går, også i den Levines meta-analyse, det tegn som tyder på at det går fortere enn før. At det går, ikke bare at det lenge har gått feil vei, men at det går fortere feil vei enn det gjorde før. Så hvis det har sunket med 60% på 8 år, hvor lenge til er det da at det er helt tomt? For minimum som Verdens helseorganisasjon setter nå, de har redusert kravene til sædkvalitet 5 ganger siden 1980. Nå er minstekravet 15 millioner sædceller. Snittet i denne store meta-analysen fra 2017 var 47 millioner. Men de er også entydige på at folk som har mindre enn 40 millioner og 40% av de undersøkte i denne meta-analysen hadde under 40 millioner, de kalles blant forskere og fagleder for underfertile eller subfertile. Det vil ta være vanskeligere for dem å få barn enn det ville vært hvis de hadde 100 millioner som var vanligere før.
Og så var jeg også litt nysgjerrig på hva tror du kan være årsaken til at nordmenn skiller seg spesielt negativt ut? Og da har vi altså lavere sædkvalitet enn danskene og svenskene.
Ja, og finnene har kommet best ut i alle år. Så er det mange forskere i Skandinavia som har lurt på hva det skyldes. De er ganske store, de forskjellene i Skandinavia. Man tror, en del forskere tror i alle fall, eller er ganske sikre på, at de fleste av skadene påføres menn når de fostre. Altså at det skjer i mors liv, som man kaller det. Mange av disse miljøgiftene, dioksinene, furanene, PCB-lignende dioksiner, forstyrrer den fremtidige sædproduksjonen hos fostre. Og man har i forlengelsen av det tenkt at kanskje kvinner i Danmark og i Norge har vært tidligere eksponert for miljøgifter enn kvinner i en majoritet av kvinner i Finland og i Sverige. Kanskje de også har røkt mer under svangerskapene enn kvinner har gjort, mødre har gjort i Finland og Sverige. Man har ulike teorier om det. Det jo også sånn at i 2014 så ble det fremlagt en stor studie ved Norsk institutt for luftforskning som konstaterte at nordmenn har flere miljøgifter i blodet enn noen andre folkeslag. Altså vi har mellom 200 og 400 ulike miljøgifter i blodet, mens det vanlige etter krigen var å ha i snitt 6-7 forskjellige miljøgifter. Så det jo en 50-dobling av miljøgiftene i nordmenns blod, hvis den studien stemmer, på bare 60 år. Det kan jo også være en avgjort være blant forklaringene til at nordmenn kommer uheldig ut. Hvis D-vitamin så viktig som mange forskere sier, så kan jo det være en medvirkende forklaring. Så det vanskelig å vite hva som men man vet at sol og D-vitaminer viktig, og man vet også at hvis man har på seg solkrem, solkremene i seg selv inneholder stoffer som uheldige, altså selve filterstoffene, selve faktoren, men det reduserer også opptaket av D-vitamin fra solen. Så det det blir forsket ganske mye på.
Og det fortsetter Folkehelseinstituttet å forske på også. Ja. For de har jo dette egne senteret ja. For fruktbarhet og fertilitet. Ja, ja. Og de har vel så vidt begynt?
Ja, da, faktisk, hvis du leser boken, og det jo 60 sider med kildeanvisninger til forskning over hele verden, men du vil se at det veldig mye mer av forskning som kommer fra Danmark enn Danmarks størrelse skulle tilsi. Og det har jo for så vidt en litt spennende fortelling, fordi det en lege og forsker og professor som heter Nils-Erik Skakkebekk, som ble så interessert i fenomenet da han som lege skulle forklare en mann første gang for 50 år siden at han ikke kunne få barn fordi han ikke hadde sett til å få barn. Han ble interessert i det på en måte som mange leger ikke ble, så han begynte å forske, og han opprettet den avdelingen ved Rikshospitalet i København, som har forsket lengst på dette i verden. Det jobbet 60 forskere på heltid der allerede i 2008. Hans tidlige engasjement har gjort at mye av forskningen som gjøres, som i forkant, har vært av dansk opprinnelse. Fordi denne avdelingen for vekst og reproduksjon, som den heter, har blitt tidlig grunnlagt.
Nå henger Norge seg på.
Ja.
Du, jeg vil bare takke deg for intervjuet.
Jeg vil takke deg for at du kom hele denne veien.
Ja, takk.